podcast στο δεύτερο. Γεια σας, γεια σας. Αυτό είναι το Μικτού, αυτό το podcast που, όπως έχουμε ήδη πει, έχει σκοπό μέσα από τη βιωματική ιστορία, τη ζωή, τις εμπειρίες γυναικών, να δώσει μαθήματα παντός είδους γυναικείας ενδυνάμωσης σε όλες τις γυναίκες που μας ακούνε, και όχι μόνο στις γυναίκες βεβαίως. Έχουμε ξεκινήσει αυτό το podcast με ένα αφιέρωμα στον καρκίνο του μαστού, αφού βρισκόμαστε και στο μήνα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, και αυτό το κάνουμε μέσα από γυναίκες που συστήθηκαν με την ασθένεια, είτε επειδή νόσησαν, είτε επειδή είναι κομμάτι της επιστήμης τους, είτε και τα δύο. Σήμερα λοιπόν έχω την πολύ μεγάλη χαρά να έχω στην άλλη άκρη του τραπεζιού και στο απέναντι μικρόφωνο την κυρία Παρασκευή Μιχαλοπούλου, την πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού Άλμα Ζωής και Επιζήσασα, η οποία, έχοντας διαγνωστεί δύο φορές με καρκίνο του μαστού, είναι εδώ για να μας μιλήσει και για τη δική της ιστορία, αλλά και για το ρόλο που παίζει το Άλμα Ζωής, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού, στην υποστήριξη γυναικών ασθενών με την ασθένεια, που η αλήθεια είναι ότι είναι δεδομένο, συστηματικός και γνωστός πλέον σε όλους. Αυτός ο σύλλογος εννοώ. Η στήριξη λοιπόν που παρέχει γίνεται και σε ιατρικό και σε ψυχολογικό και σε κοινωνικό αλλά και σε νομικό επίπεδο εδώ και πάνω από 30 χρόνια. Έχω λοιπόν τη χαρά να σας καλωσορίσω, κυρία Μιχαλοπούλου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκληση.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κάνατε την πρόσκληση να είμαι σήμερα εδώ για να μιλήσουμε για τον καρκίνο του μαστού.
Είναι ο μήνας, είναι ο μήνας ευαισθητοποίησης, είναι ο μήνας ενημέρωσης ο Οκτώβριος για τον καρκίνο του μαστού, και θέλω να ξεκινήσουμε καταρχάς από σας. Θέλω να ξεκινήσουμε γιατί το έχετε πει ανοιχτά κι εσείς βεβαίως ότι έχετε νοσήσει δύο φορές από τον καρκίνο του μαστού. Θέλω λίγο να μας διηγηθείτε όσο θέλετε και όσο μπορείτε τη δική σας ιστορία πριν φτάσουμε στο άλμα ζωής.
Εγώ διαγνώστηκα για πρώτη φορά το 1991, όταν ήμουν αρκετά νέα. Ευτυχώς κινητοποιήθηκα πάρα πολύ γρήγορα και έτσι είχα μια ευτυχή κατάληξη χωρίς παρενέργειες και όλα πήγαν εξαιρετικά καλά. Το 2005... έχασα το σύζυγό μου από καρκίνο στον πνεύμονα. Αυτό το αναφέρω για να πω ότι έχω ζήσει και τον καρκίνο από την πλευρά του φροντιστή και μάλιστα μέχρι το τέλος της ζωής. Αυτό θα έλεγα ήταν αρκετά σημαδιακό σημείο στη ζωή μου, γιατί βιώνοντας μια απώλεια είχα ανάγκη να κάνω κάτι, κάπως να καλύψω αυτή την απώλεια. Σαν να ήθελα να νοηματοδοτήσω το θάνατο κάνοντας κάτι γι' αυτό. Και εκείνη τη στιγμή, περίπου ένα χρόνο μετά, βρέθηκε στο δρόμο μου το Άλμα Ζωής μέσα από μια ομιλία που άκουσα από την πρόεδρο, την κυρία Χατζή, που ήταν τότε στο Άλμα Ζωής. Μίλησε για τον καρκίνο του μαστού, είπε ότι οι γυναίκες μπορούν να γίνουν εθελόντριες αν έχουν βιώσει την ασθένεια, και ήταν σαν να άκουσα αυτό που χρειαζόμουν εκείνη τη στιγμή. Ήταν σαν να έδεσε, σαν να συνδέθηκε η ανάγκη μου με την πληροφορία. Πραγματικά πήγα στο Άλμα Ζωής και αμέσως εκπαιδεύτηκα εθελόντρια, γιατί είχαν περάσει και πολλά χρόνια από τη δική μου ασθένεια. Όμως οι γυναίκες που έχουμε βιώσει αυτή την νόσο ανήκουμε στην ομάδα των γυναικών υψηλού κινδύνου. Οπότε οι πιθανότητες να ασθενήσουμε είναι αυξημένες. Έτσι λοιπόν το 2009, κάνοντας τον τακτικό μου έλεγχο, όπως έπρεπε κάθε χρόνο, ο γιατρός μου βρήκε ένα καινούριο όγκο. Και έτσι λοιπόν διαγνώστηκα για δεύτερη φορά. Αυτή θα έλεγα ήταν λίγο πιο δύσκολη για μένα.
Γιατί?
Παρότι, θα σας πω γιατί. Γιατί παρότι το γνωρίζεις ότι ανήκεις στην ομάδα υψηλού κινδύνου, εν τούτης δεν το βάζεις στο μυαλό σου. Έχεις την εντύπωση ότι το έχεις αφήσει πίσω σου αυτό. Οπότε είχα βιώσει και όλη την απώλεια. Γιατί όταν είσαι πολύ νέος, το 1991 που ήμουν νέα, ο θάνατος σαν έννοια είναι αρκετά μακριά.
Είστε άτρωτοι.
Ναι, νιώθεις πολύ νέος, δεν έχεις το περιβάλλον σου ασθένεια, δεν έχεις θάνατο. Ενώ το 2009, βιώνοντας ήδη και ένα θάνατο, από καρκίνο, άλλη μορφή, αλλά από καρκίνο, εκεί το σοκ σου έρχεται πιο έντονα, γιατί ο θάνατος σε έχει αγγίξει.
Ακριβώς.
Οπότε και ένιωσα πιο ευάλωτη. Παρ' όλα αυτά, πάλι το είχα διαγνώσει, είχε διαγνωστεί έγκαιρα και η εμπλοκή μου με το άλμα ζωής με βοήθησε πραγματικά πάρα πάρα πολύ. Και συνέχισα, είμαι καλά όπως βλέπετε.
Βεβαίως.
Και συνεχίζω να δίνω αυτό τον αγώνα από πολλές έτσι, κατευθύνσεις και πολλούς τομείς πλέον.
Θέλω να σας ρωτήσω, το 1991 όταν πρωτονοσήσατε, έχοντας αυτήν την εικόνα και αυτή την εμπειρία, τι έχει αλλάξει μέχρι σήμερα στην θεραπεία, στη φροντίδα, στην πρόληψη σε σχέση με τον καρκίνο του μαστού?
Έχουν αλλάξει πάρα πάρα πολλά πράγματα. Έχουν αλλάξει πρώτα-πρώτα στη διάγνωση. Mm. Τα μηχανήματα, το πώς διαγνώσκεται ο καρκίνος σε πάρα πολύ έγκαιρα. Mm. Με αποτέλεσμα να βρίσκουμε καρκίνους σε πολύ πολύ πρώιμα στάδια. Αυτό είναι απίστευτα σπουδαίο.
Βεβαίως.
Γιατί πρώτα-πρώτα οι θεραπείες που χρειάζεσαι είναι πολύ λιγότερες. Μπορεί να μην είναι ιδιαίτερα παρεμβατικές, με πολλές παρενέργειες. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι στη θεραπεία επίσης έχουν βρεθεί πάρα πάρα πολλά φάρμακα. Μορφές καρκίνου που εκείνη την περίοδο δεν θεραπευόντουσαν, τώρα πια θεραπεύονται. Είναι πολύ λίγες οι μορφές καρκίνου που πια δεν θεραπεύονται. Καρκίνου του μαστού.
Ναι, ναι, καρκίνου του μαστού.
Και γι' αυτό λέμε ότι το κλειδί σε αυτή την περίπτωση είναι να διαγνωστεί έγκαιρα. Όταν είναι πάρα πολύ μικρός ο όγκος, όταν είναι πρώιμος, όταν δεν ψηλαφάται, όταν δεν έχει κανένα σύμπτωμα, τότε η επιβίωση είναι πάνω από 97% στην πενταετία. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι έχουν αλλάξει πάρα πάρα πολύ τα πράγματα.
Θέλω να μου πείτε, να μας συστήσετε το άλμα ζωής. Τι είναι αυτός ο σύλλογος, ποιος είναι αυτός ο σύλλογος και τι κάνει για τις γυναίκες που έχουν διαγνωστεί και που βρίσκονται και σε μια διαδικασία θεραπείας από καρκίνο του μαστού, αλλά νομίζω ότι αφορά και στους φροντιστές με κάποιο τρόπο.
Το άλμα ζωής είναι ένα σύλλογος ασθενών. Mm-hmm. Ιδρύθηκε το 1988 από γυναίκες που είχαν βιώσει την ασθένεια με τη βοήθεια μιας κοινωνικής λειτουργού η οποία ήταν τότε στο νοσοκομείο Μεταξά. Mm-hmm. Αυτή η γυναίκα έχοντας ως επαγγελματίας, έχοντας τις βάσεις, την μέθοδο, τις γνώσεις, οργάνωσε αυτές τις γυναίκες και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό για δύο λόγους. Το ένα είναι ότι ακούστηκε η φωνή των ασθενών, των γυναικών που βίωναν εκείνη την περίοδο μια σιωπή, δεν ήθελα να το ακούει κανένας, δεν θέλαν να μιλάνε γι' αυτό, για την οικογένεια ίσως ήταν ένα πλήγμα. Mm-hmm. Οπότε το ένα ήταν αυτό, άρχισαν να μιλούν. Mm-hmm. Και το δεύτερο ήταν ότι αυτός ο σύλλογος στήθηκε σε βάσεις επιστημονικές. Η κοινωνική λειτουργός βοήθησε να στηθούν έτσι όπως έπρεπε. Mm. Με αυτόν τον τρόπο δεν κινδύνευσε, είχε γερά θεμέλια. Mm-hmm. Δεν κινδύνευσε να καταρρεύσει στο βάθος του χρόνου. Μεγάλωσε λοιπόν, άρχισε να ακούγεται πολύ γιατί δυστυχώς ο καρκίνος του μαστού αγγίζει χιλιάδες γυναίκες κάθε χρόνο και αν συνυπολογίσουμε τις γυναίκες που επιβιώνουν γιατί είναι πολλές, μιλάμε για χιλιάδες, πραγματικά δεκάδες χιλιάδες γυναίκες που έχουν βιώσει αυτή την ασθένεια. Mm-hmm. Και μεν πολλές, πάρα πολλές είναι καλά, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και παρενέργειες και δεν υπάρχουν
φυσικά
ανάγκες.
Φυσικά.
Έτσι λοιπόν, αυτές οι γυναίκες με τη βοήθεια επαγγελματιών ψυχικής υγείας οργανώθηκαν, άρχισαν να μιλάνε. Ο καρκίνος του μαστού, όπως σας είπα, είναι στη ζωή μας, είναι στην κοινωνία. Με αποτέλεσμα έγινε αρκετά γνωστός. Όσο περνούσαν τα χρόνια έγινε ακόμα πιο γνωστός. Η στόχη του είναι η ψυχοκοινωνική στήριξη των γυναικών που mm-hmm. υπάρχει μεγάλη ανάγκη και γιατί η ασθένεια δημιουργεί πολλά, αλλά δεν παρέχεται και από το σύστημα υγείας ψυχοκοινωνική στήριξη. Έτσι λοιπόν ο σύλλογος έρχεται και καλύπτει μια πραγματική ανάγκη, όλα τα προγράμματα είναι δωρεάν, mm-hmm. μια πραγματική ανάγκη και μάλιστα από εξειδικευμένους επαγγελματίες ψυχικής υγείας πάνω στα θέματα του καρκίνου του μαστού. Είναι η ενδυνάμωση, γιατί εμείς θέλουμε οι γυναίκες να επανέρχονται και στην κοινωνική ζωή και στην οικογενειακή του ζωή και στην επαγγελματική του ζωή, αφήνοντας πίσω την ασθένεια, αλλά έχοντας αυτή την εμπειρία, κάνοντας την δύναμη, αποκτώντας ακόμα περισσότερες δεξιότητες. Αυτό λοιπόν έχει καταφέρει ο Σύλλογος. Να μιλάμε, να ενδυναμώνουμε, να στηρίζουμε μία την άλλη. Επειδή, όπως σας είπα, είναι και Σύλλογος Γυναικών, που είναι όλα τα μέλη γυναίκες με καρκίνο του μαστού, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τις ανάγκες. Αυτές οι ανάγκες μεταφέρονται στην ομάδα των επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Αυτές θα σχεδιάζουν προγράμματα πάνω σε αυτές τις ανάγκες. Εγκρίνονται από μια διεπιστημονική επιτροπή που είναι γιατροί όλων των ειδικοτήτων και στην πορεία τις παρέχουμε στις ασθενείς. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι έχουμε καταφέρει να ενώσουμε τις ανάγκες των γυναικών με προγράμματα επιστημονικά.
Αυτό και δωρεάν.
Δωρεάν.
Αξίζει τον κόπο να το πούμε. Επειδή είπατε, αναφερθήκατε πολύ στο κομμάτι το ψυχοκοινωνικό, το οποίο πραγματικά δεν είναι μόνο το ψυχολογικό ή το κοινωνικό, είναι μαζί και είναι και πώς αλληλεπιδρά η κοινωνία με μια γυναίκα που έχει διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού, με την έννοια ότι δεν ξέρω αν το έχουμε ξεπεράσει ακόμα. Είναι εύκολο να πούμε πια τη λέξη καρκίνος, αλλά πόσο εύκολο είναι να κοιτάξουμε μια γυναίκα με τον ίδιο τρόπο που την κοιτάγαμε παλιά μετά τον καρκίνο του μαστού.
Ο καρκίνος γενικός, αλλά πάντα μιλάμε εδώ για τον καρκίνο του μαστού, ναι, δεν πάβει να είναι μια ασθένεια απειλητική για τη ζωή. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, μόλις ακούει η γυναίκα ή οποιοδήποτε mm-hmm. ότι αυτή η γυναίκα έχει καρκίνο του μαστού, το πρώτο που σκέφτεται είναι ότι είναι μελοθάνατη. Mm. Με αποτέλεσμα αυτόματα αλλάζει στάση της. Είτε θετικά, δηλαδή με μια φροντίδα, mm-hmm. είτε αρνητικά, με το να τη φοβήσει ένας πιθανόν θάνατος, ναι, και το τι σημαίνει μέχρι εκεί, και να την απομακρύνει. Mm. Οπότε σίγουρα επηρεάζει το άκουσμα. Μιλάμε ειδικά τους πρώτους μήνες και όταν βρίσκεται σε θεραπείες, σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Επειδή όμως πραγματικά υπάρχει μεγάλη ενημέρωση, πολύ πια άφθονη, υπάρχει ο Οκτώβρης, ο οποίος έχει αλλάξει τα δεδομένα, όλοι μιλάμε για τον καρκίνο του μαστού, η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα είναι πιο ήπια πλέον και ειδικά όταν η γυναίκα περνάει το πρώτο στάδιο, αρχίζει και δημιουργείται μια κανονικότητα στον κόσμο.
Ναι.
Εκεί όμως που ξεκινάει μια κανονικότητα για τον κόσμο, πιθανόν ξεκινάει μια νέα κανονικότητα για τη γυναίκα.
Ναι.
Εκεί η κανονικότητα της γυναίκας λέει τι? Ότι αναθεωρώ τις σχέσεις μου, έχω δει ποιοι μου έχουν σταθεί, έχω δει ποιοι έχουν φοβηθεί και εγώ δεν θα πάω με αυτούς που φοβήθηκαν και έφυγαν, αλλά θα φροντίσω τη σχέση μου με αυτούς που έμειναν μαζί μου και θα καλλιεργήσω πιθανόν και νέες σχέσεις, γιατί βγαίνει στη ζωή πάλι.
Έτσι. Είναι και μαθήματα ζωής λοιπόν. Ακριβώς. Ο καρκίνος. Εσάς τι μαθήματα ζωής σας έδωσε ο δικός σας καρκίνος? Η δική σας καρκίνη.
Ναι. Πρώτα για μένα η έννοια της προσφοράς είναι πλέον στο τόπο των προτεραιοτήτων και των αξιών μου. Αμέσως, όπως σας είπα, μετά το θάνατο του συζύγου που ενεργοποιήθηκα, έβαλα, μπορώ να σας πω, ενώ ήμουν σε μια φάση επαγγελματική που χρειαζόταν να...
Ναι, είστε παρούσα.
Να εργάζομαι και για λόγους βιοπορισμού εννοείται, εν τούτης άρχισε να μπαίνει ο Σύλλογος πολύ έντονα στη ζωή μου. Και το ένα να κονταροχτυπιέται με έναν τρόπο, χρονικά εννοώ, με το άλλο. Επομένως, για μένα λοιπόν η προσφορά είναι το πρώτο, ο εθελοντισμός είναι απίστευτο, η στήριξη των γυναικών, γιατί οι γυναίκες μας στηρίζουν, και εγώ φυσικά, αλλά όλες οι εθελόντριές μας, εκπαιδευμένες εθελόντριες, στηρίζουν άλλες γυναίκες, είναι απίστευτα σημαντικό που δίνουμε δύναμη στις γυναίκες, αλλά το πόσο πολλά πράγματα παίρνουμε κι εμείς πίσω. Δηλαδή, δίνουμε ένα, παίρνουμε 10, σας διαβεβαιώ.
Είμαι σίγουρη.
Ναι. Προχθές είχαμε μία συνάντηση γυναικών στο σύλλογό μας και γυναίκες που έλεγαν το πόσο πολύ στηρίχθηκαν μέσα από τα προγράμματα του συλλόγου, πραγματικά νιώσαμε όλες συνολικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο, γυναίκες που ήταν εκεί, γυναίκες που έχουν πάρει βοήθεια, γυναίκες που απλά έρχονταν για πρώτη φορά. Μια απίστευτα έτσι, ενδυνάμωση. Νιώθαμε ότι γυναίκες που ήρθαν για πρώτη φορά που έλεγαν ότι υπάρχει κάποιος εδώ για μένα. Έχω μια ανάγκη. Υπάρχει ένα τηλέφωνο που θα το σηκώσω, θα μιλήσω για την ανάγκη μου και κατά πάσα πιθανότητα σε μεγάλο ποσοστό θα υπάρξει κάτι για μένα, μια λύση.
Να σας ρωτήσω, κυρία Μιχαλοπούλου, σε όλα αυτά τα χρόνια που είστε στο μετερίζι του άλματος ζωής, του Συλλόγου Άλμα Ζωής, υπάρχουν, σίγουρα θα υπάρξουν κάποια περιστατικά, κάποιες ιστορίες γυναικών που σας έχουν αγγίξει. Μπορείτε να θυμηθείτε μία από αυτές?
Θα πω σήμερα έτσι μία ιστορία που με άγγιξε απίστευτα στο φετινό Greece Race for the Cure.
Βέβαια.
Επάνω στη σκηνή, εκτός από το περπάτημα και το τρέξιμο, υπάρχουν κάποιες γυναίκες, survivors, που ανεβαίνουν στη σκηνή και είναι το ζωντανό παράδειγμα της απομυθοποίησης της ασθένειας, γιατί μιλάνε για την ασθένειά τους φορώντας ένα ροζ μπλουζάκι και λένε «Κοιτάξτε, είμαι εδώ, είμαι ζωντανή». Και δίνω τον αγώνα μου τον καθημερινό. Επάνω λοιπόν στη σκηνή μαζί με όλες τις κυρίες έχουμε μια χοροδία που τραγούδησε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Κάποιες κυρίες μίλησαν για την ασθένειά τους, για την περιπέτειά τους. Τι σήμαινε, πώς το βίωσαν.
Ναι.
Υπήρξε λοιπόν μια κυρία η οποία είναι σε μετάσταση εδώ και 10 χρόνια και ήταν ένα ζωντανό παράδειγμα δύναμης και είπε το πόσο σημαντικό είναι ότι έχω επιλέξει να ανθίζω, γιατί μπορεί η ζωή μου να είναι στα χέρια του Θεού, αλλά το πώς θα ζήσω αυτή τη ζωή είναι στα δικά μου χέρια. Και αυτό ήταν απίστευτα συγκινητικό.
Απίστευτα συγκινητικό και ένα τεράστιο μάθημα ζωής για όλες μας, είτε έχουμε νοσήσει είτε δεν έχουμε νοσήσει. Το πώς θα ζούμε τη ζωή μας είναι στα χέρια μας. Πραγματικά πάρα πολύ συγκινητικό. Θέλω να γυρίσω σε κάτι που είπατε και είναι πραγματικά επίσης πολύ σημαντικό, το κομμάτι του φροντιστή. Αυτή η δύσκολη περίοδος μετά τη διάγνωση που πρέπει να είσαι μαζί με κάποιον ή με κάποια που πρέπει να είναι κοντά σου. Πρόσφατα έτυχε να κάνω μία ακόμα συνέντευξη και μιλώντας με την κόρη μίας survivor, να την πούμε έτσι, όπως τη λέτε στο Άλμα Ζωής, μου είπε ότι ο φροντιστής πρέπει πραγματικά να το θέλει πολύ, να το επιθυμεί, να ξέρει και να συνειδητοποιήσει ότι θα πρέπει να είναι κοντά στην γυναίκα που νοσεί και όχι ως υποχρέωση. Γιατί αν το κάνει σαν υποχρέωση, δεν θα βγει καλά ούτε η μεταξύ του συνύπαρξη, ούτε θα βοηθήσει στην πραγματικότητα. Ισχύει αυτό?
Αυτό θα έλεγα για μένα είναι ιδανική κατάσταση.
Mm.
Βεβαίως και ισχύει, συμβαίνει και αυτό. Και είναι το τέλειο όταν το έχει
ναι,
κανείς.
Βέβαια, εννοείται.
Αλλά επειδή είμαστε άνθρωποι, δεν είναι πάντα τόσο ιδανικές οι καταστάσεις. Εγώ θα σταθώ στο ότι είναι σημαντικό να υπάρχει ένας άνθρωπος δίπλα στη γυναίκα που νοσεί. Θέλετε να το κάνει από αγάπη, το τέλειο. Θέλετε να το κάνει υποχρέωση, άμα είναι εκεί, είναι σημαντικό. Θέλετε να το κάνει επειδή έχει τη διάθεση της προσφοράς, επίσης είναι σημαντικό. Και ξέρετε, εγώ πιστεύω το εξής, όταν φροντίζεις και είσαι δίπλα σε έναν άνθρωπο, ξεφεύγεις πια και από την υποχρέωση. Αυτό γίνεται, αλλάζει, μετασχηματίζεται.
Έτσι.
Και δεν πάβεις να βιώνεις την ασθένεια μαζί με τον άνθρωπο που είσαι δίπλα του.
Τι όμορφα που το λέτε, έτσι ακριβώς είναι. Εσείς είχατε το δικό σας φροντιστή στις 2 φορές που νοσήσατε?
Είχα το δικό μου φροντιστή. Η αλήθεια είναι όταν ήμουν πολύ νέα, επειδή όπως σας είπα ήταν πάρα πολύ γρήγορα, δεν χρειάστηκε να κάνω πάρα πολλά πράγματα και έτσι το πέρασα σχεδόν ανώδυνα. Mm-hmm. Στη δεύτερη φορά που ήταν όπως σας είπα κάπως δυσκολότερα τα πράγματα, ναι είχα δίπλα μου έναν και μάλιστα θα σας πω ότι είχα δίπλα μου ένα σύντροφο τότε.
Τι ωραία.
Ναι. Και όταν είδε ότι κάπου βίωνα έτσι κάπως μια δύσκολη κατάσταση ψυχολογικά, βρήκε την κατάλληλη ευκαιρία να μου κάνει μια πρόταση γάμου.
Υπέροχο.
Ναι, πραγματικά.
Υπέροχο.
Εγώ που δεν μιλούσα καθόλου ούτε για αστείο, για ναι, γάμο
καλά,
τότε.
Ναι.
Ένιωσα ότι ήταν σαν να μου ήρθε μια πρόταση που δεν μου μιλούσε για ένα γάμο. Μιλούσε για μια... Ότι είμαι δίπλα σου. Να, η έννοια του φροντιστή. Με μια άλλη.
Ναι, μια άλλη μορφή.
Με μια άλλη μορφή, με μια άλλη έννοια.
Ναι.
Οπότε αυτό καταλαβαίνετε ότι πόσο.
Καλά, προφανώς και νομίζω ότι μιλούσε και για τη ζωή.
Έτσι.
Μιλούσε για την ελπίδα και μιλούσε για το ότι η ζωή θα συνεχιστεί. Θα κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις ξανά και θα συνεχιστεί η ζωή. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Σας έδωσε και την ελπίδα. Εκεί που ήσασταν προφανώς κάπως πιο στεναχωρεμένοι, πιο προβληματισμένοι, ότι τα πράγματα συνεχίζουν.
Ναι, και όχι τόσο πολύ την ελπίδα σε σχέση με την ασθένεια, αλλά ότι ό,τι και να συμβεί, έχεις έναν άνθρωπο δίπλα
σου. Έναν άνθρωπο δίπλα
και σου. Αυτό σίγουρα είναι το τέλειο, η τέλεια τάκα εκείνη τη στιγμή.
Έτσι, ακριβώς. Τι ετοιμάζετε άλλο και για αυτό το μήνα και γενικά στο Άλμα Ζωής?
Ετοιμάζουμε πολλά και νέα προγράμματα, γιατί το Greece Race for the Cure χρηματοδοτεί τα προγράμματα, πολλά από τα προγράμματα του Συλλόγου.
Και πήγε εξαιρετικά.
Φέτος πήγε εξαιρετικά, πραγματικά οι προσδοκίες μας ξεπεράστηκαν κατά πολύ. Ήταν πάνω από 50.000 κόσμο στο Ζάπιο και αυτό ήταν μια απίστευτη έτσι, εμπειρία. Ετοιμάζουμε λοιπόν καινούργια προγράμματα, εκτός από τα καθιερωμένα, γιατί δεν χάνουμε το στόχο μας. Mm-hmm. Ο πρώτο είναι η ψυχοκοινωνική στήριξη της γυναίκας και η οργανωμένη αλληλοβοήθεια, αυτό που σας είπα, η στήριξη των γυναικών που νοσούν τώρα, μετά το χειρουργείο τους, άμεσα δηλαδή, από άλλες εκπαιδευμένες εθελόντριες που έχουν αφήσει την ασθένεια πίσω τους πολλά πολλά χρόνια. Mm-hmm. Αυτά είναι τα βασικά μας τα προγράμματα που δεν τα αφήνουμε πίσω. Ετοιμάζουμε λοιπόν ένα άλλο πρόγραμμα, θα σας μιλήσω πολύ γι' αυτό, επειδή είναι πολύ αγαπημένο μας, έτσι το νιώθουμε,
ναι.
Θα δούμε την εξέλιξη, που το λέμε γεύματα ζωής. Δηλαδή, θα παρέχουμε γεύματα την περίοδο, την εβδομάδα, ακριβώς μετά τη χημειοθεραπεία, σε γυναίκες που ζουν μόνες τους ή είναι μονογονεϊκές οικογένειες και για τα παιδιά τους. Έτσι ώστε να μην νιώθουν την ανάγκη ότι πρέπει, γιατί χρειάζεται να φάνε. Έτσι. Αλλά πολλές φορές, είτε γιατί η ασθένεια είναι, παρενέργειες είναι δύσκολες, είτε γιατί η ψυχολογία δεν βοηθάει, δεν έχεις το κουράγιο ούτε
να μαγειρέψεις ακριβώς.
Αλλά η καλή διατροφή είναι πολύ σημαντική και για την ψυχολογία αλλά και για τη σωματική σου ευεξία. Οπότε θα προσφέρουμε αυτό το πρόγραμμα που ελπίζω να το αγκολιάσουν οι γυναίκες που έχουν ανάγκη. Θα το
υπέροχο
δούμε.
Είναι αυτό, είναι υπέροχο που λέτε. Άρα λοιπόν αυτό είναι το νεότερο πρόγραμμα αυτή τη στιγμή, όμως έχετε και άλλα πολλά προγράμματα και κάνετε και πολλά ενδιαφέροντα συνέδρια και ομιλίες διοργανώνετε. Μία από αυτές τις ομιλίες, ένα από αυτά τα συνέδρια έγινε το Μάρτιο, αν δεν απατώ, με του 24. Και επειδή είχα καλεσμένη μου σε ένα προηγούμενο podcast την κυρία Φλωρεντία Φωστήρα, η οποία μίλησε σε αυτό, μίλησε και για τη γεωγραφία του καρκίνου του μαστού στην Ελλάδα. Θέλω να μου πείτε λίγο κι εσείς από τη μεριά σας και από την εμπειρία σας και από τη γνώση σας, πώς είναι αυτή η γεωγραφία?
Η αλήθεια είναι ότι συμμετέχουμε σε πολλά συνέδρια, όπως είπατε και μιλάμε, γιατί πέρα από τη στήριξη, το κομμάτι του συλλόγου, πέρα από τη στήριξη των γυναικών, υπάρχει και ένα κομμάτι διεκδίκησης. Δηλαδή εμείς σε κάθε επίπεδο διεκδικούμε καλύτερες συνθήκες φροντίδας και περίθαλψης. Γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα συμβαίνει το εξής. Μία γυναίκα η οποία διαγνώσκεται με ένα έβριμα, βρίσκεται ένα έβριμα, ένα ύποπτο έβριμα. Τι κάνει? Η συνήθις διαδικασία είναι να παίρνει τηλέφωνα σε φίλους γνωστούς, να ρωτάει σε ποιο γιατρό θα πάω. όχι ποιες είναι, ποια είναι τα κέντρα μας του, όπου εγώ θα πάω εκεί, θα με αναλάβει μια ομάδα εξατομικευμένων γιατρών και δεν θα χρειάζεται πια να κάνω τίποτα άλλο. Θα μου δώσει τη θεραπεία μου, θα με παραπέμψει στην επόμενη ειδικότητα, στην επόμενη ειδικότητα, και όταν τελειώσω τις θεραπείες μου θα έρχομαι να με παρακολουθεί. Αυτό γίνεται στην Ευρώπη. Αυτές είναι οι κατευθυντήριες οδηγίες.
Σωστά.
Έτσι λοιπόν, εμείς προσπαθούμε, πέρα από την καθημερινότητα που αντιμετωπίζουν πάρα πολλές γυναίκες πολλά θέματα, να διεκδικούμε κιόλας. Έτσι λοιπόν, γνωρίζουμε ότι αν οι γυναίκες εδώ στην Αθήνα με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο κάπως βρίσκουν μια λύση, έστω και αν είναι χαμένες μέσα στο σύστημα, στην περιφέρεια τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα. Γιατί πολλές φορές θα πρέπει να μετακινηθούν, θα πρέπει, σκεφτείτε τώρα να κάνει ακτινοθεραπεία που θα πρέπει ένα μήνα συνεχώς, που θα πρέπει να φύγει από το σπίτι της, να έρθει να μείνει κάπου, δηλαδή σε μια μεγάλη πόλη.
Και να έχει έξτρα έξοδα γι' αυτό.
Ακριβώς αυτό. Έξτρα έξοδα, μετακίνηση σε ένα άγνωστο περιβάλλον, σε μια άλλη πόλη, που μπορεί να μην μπορεί εύκολα να την ακολουθήσει κάποιος, γιατί η οικογένεια υπάρχει πίσω και πρέπει να εργάζονται, τα παιδιά να πηγαίνουν στο σχολείο, έτσι. Άρα η γεωγραφία είναι δύσκολη. Στις μεγάλες πόλεις, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, μπορεί να βρεθεί μια λύση. Στην περιφέρεια όχι εύκολα.
Εκεί εσείς πώς βοηθάτε?
Εμείς πρώτα να σας πω ότι πολλά από αυτά τα προγράμματα που σας είπα παρέχονται σε όλες τις γυναίκες, σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, ψυχολογική στήριξη μπορεί να παρέχεται διαδικτυακά και τηλεφωνικά από τις ίδιες επαγγελματίες, σαν να είναι διαζώσεις. Σεμινάρια ενημερωτικά με γιατρούς γίνονται διαδικτυακά. Μπορεί να τα ακούσει κάθε γυναίκα όπου βρίσκεται και να κάνει μέσα από το chat την ερώτησή της, ώστε να πάρει και την εξατομικευμένη απάντηση. Ταυτόχρονα, ακούγοντας αυτές τις ανάγκες, ένα από τα προγράμματα, τα καινούργια όπως σας είπα, ελπίζω να πάει καλά, εύχομαι να πάει καλά, είναι το πώς θα καθοδηγούνται οι γυναίκες που είναι σε ένα νησί. Πώς θα έρθουν στην Ελλάδα, στην Αθήνα.
Ναι.
Έτσι λοιπόν είμαστε σε επαφή, κάναμε μια μεγάλη δωρεά στο νοσοκομείο της Λέρου. Το ένα κομμάτι είναι αυτό, αλλά για μένα το πιο ουσιαστικό θα ξεκινήσει από εδώ και πέρα. Δηλαδή, να συνδεθεί το νοσοκομείο της Λέρου, οι γυναίκες που έχουν από το ακτινοδιαγνωστικό εργαστήριο έχουν βρει κάποιο έβριμα, αμέσως η γυναίκα να συνδεθεί με ένα δημόσιο νοσοκομείο. Να έχουμε καλύψει όλα τη διαμονή της, τα έξοδα μετακίνητης, να μην υπάρχει πρόβλημα, κατευθείαν να έρθει στο νοσοκομείο, να την αναλάβει ο γιατρός, να την εξετάσει, να δει τι ανάγκες έχει και να της δρομολογήσει το χειρουργείο της ή τη θεραπεία της. Δρομολογημένα όμως. Αν χρειαστεί να ξαναφύγει και να ξανάρθει σε 15-20 μέρες, δεν ξέρω. Αν όχι, να μείνει όσο χρειάζεται. Αυτό είναι μια σωστή καθοδήγηση για κάθε γυναίκα. Εύχομαι να πάει καλά, γιατί τώρα το ξεκινάμε εντελώς πιλωτικό, να πάει καλά, και αν όλα πάνε καλά και υπάρξουν δημόσια και κλινικές που θα το αποδεχτούν, να το κάνουμε και για άλλες περιοχές.
Ελπίζω και εύχομαι να εισακουστείτε, ελπίζω και εύχομαι, γιατί είναι πολύ σπουδαίο, είναι πολύ ελπιδοφόρο αυτό που κάνετε.
Και εμείς το νιώθουμε ότι ερχόμαστε να καλύψουμε πάλι μια μεγάλη ανάγκη, και εύχομαι πραγματικά να πάνε όλα καλά, πραγματικά.
Μια μεγάλη ανάγκη και ένα κενό, να πούμε εδώ. Δεν είναι μόνο μια ανάγκη, είναι ένα κενό το οποίο θα έπρεπε να έχει καλυφθεί ήδη. Ωστόσο, εγώ θέλω, επειδή θέλω να είμαι αισιόδοξος άνθρωπος, θέλω να μου πείτε από το κράτος όλο αυτό τον καιρό, τι έχετε δει να αλλάζει σε σχέση με την πρόληψη, σε σχέση με την θεραπεία του καρκίνου του μαστού. Δηλαδή, ποια είναι η βοήθεια που παράσχεται αυτή τη στιγμή?
Κοιτάξτε, είμαστε στο πολύ κομβικό σημείο, το 2022, που έγινε το πρόγραμμα Φόφη Γεννήματα. Αυτό κατά την απόψή μου είναι μία τομή για την πρόληψη στην Ελλάδα του καρκίνου του μαστού. Αυτό έχει δύο πάρα πολύ σημαντικές παραμέτρους. Το ένα είναι ότι πραγματικά παρέχει δωρεάν μαστογραφία, έτσι ώστε να μην υπάρχει ούτε μία γυναίκα να υπάρχει το ότι δεν μπορώ να κάνω. Έρχεται ένα SMS που σου θυμίζει ότι πρέπει να το κάνεις. Βέβαια, όπως λέγαμε στην περιφέρεια, δεν είναι πάντα εύκολο, γιατί μπορεί να σου έρθει το ένα SMS και να μην υπάρχει μια δομή εκεί κοντά σου να μπορείς να κάνεις αυτή τη μαστογραφία. Εύχομαι ότι και αυτό το κενό, εύχομαι να καλυφθεί μέσα από κινητούς μαστογράφους και να πάει παντού. Όμως, είναι μια αρχή πάρα πολύ σημαντική. Πάρα πολύ σημαντική. Και κατά κάποιο τρόπο αυτό το μηνυματάκι που σου έρχεται σου λέει, θυμίσου, πήγαινε, κάν τη μαστογραφία σου. Το δεύτερο επίσης πάρα πολύ σημαντικό για μας, ειδικά στον σύλλογο, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο αντιληπτό στη γυναίκα που το ακούει αυτό, ότι αυτό το πρόγραμμα έχει μια ημερομηνία λήξης που ελπίζω να μην λήξει ποτέ και να συνεχιστεί, έτσι, αυτό είναι το πρώτο μας μέλημα. Θα γίνει μια αξιολόγηση, θα μαζευτούν όλα τα δεδομένα αυτού του προγράμματος. Πόσες γυναίκες, αυτό το έχουμε, αλλά μιλάω για τα επιπλέον δεδομένα. Ηλικίες, τοποθεσία, ό,τι χρειάζεται. Έτσι, βάσει αυτών των δεδομένων να γίνει στοχευμένες πια πολιτικές για την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά, ότι συμμετέχω σε ένα πρόγραμμα κρατικό προσυμπτωματικού ελέγχου, γιατί μπορώ να εξάγω συμπεράσματα, από το να πηγαίνω μόνη μου και να κάνω στο δικό μου ακτινοδιαγνώστη ή στο νοσοκομείο τη μαστογραφία μου.
Ναι.
Συμμετέχοντας σε αυτό το πρόγραμμα έχουμε δύο σημαντικά. Συμμετέχω για μένα, για την πρόληψη, αλλά συμμετέχω και για την αντιμετώπιση, για πολιτικές αντιμετώπισης του καρκίνου του μαστού.
Πολύ σημαντικό.
Πάρα πολύ σημαντικό.
Μια που το αναφέρατε, πώς είναι τα ποσοστά πια του καρκίνου του μαστού στην Ελλάδα? Έχουν αυξηθεί τα ποσοστά διάγνωσης της ασθένειας?
Επειδή θα σας μιλήσω με αυτά που, τα αποτελέσματα που βγάζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, γιατί δυστυχώς δεν έχουμε δεδομένα για τη χώρα μας, όμως εύχομαι, είπαν, από το τέλος του 24 θα αρχίσει να γίνει το Μητρό Νεοπλασιών, έτσι ώστε να μιλάμε για ελληνικά δεδομένα και ακριβή.
Ωραία.
Θα σας μιλήσω για τα αποτελέσματα, για τα στατιστικά που έβγαλε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας το 2022. Είναι αυξημένα. Πιθανότατα λόγω COVID, ίσως.
Λόγω COVID, γιατί το λέτε, συγγνώμη που σας διακόπτω, το λέτε γιατί λόγω COVID και εγκλεισμού δεν είχαν πάει σύντομα να κάνουν τις εξετάσεις τους, εννοείται.
Ακριβώς. Υποθέτουμε ότι είναι αυτό, λόγω του εγκλεισμού. Ο κόσμος φοβήθηκε, επικεντρώθηκε στον COVID και άφησε τις προληπτικές τους εξετάσεις σχεδόν όλες στην άκρη. Και αν όχι όλοι, ένα σημαντικό ποσοστό. Εδώ υπάρχουν τόσοι ανασταλτικοί παράγοντες. Τώρα, όταν έχεις και τον COVID, άλλο.
Ακόμα
περισσότερο. Οπότε έχουμε 8.987 γυναίκες με καρκίνο μαστού που διαγνώστηκαν το 2022, εκτίμηση, και 100 άνδρες.
Ελλάδα.
Στην Ελλάδα, στη χώρα μας. Μάλιστα. Και ταυτόχρονα έχουμε 2.450 θανάτους. Ένα πολύ σημαντικό επίσης ποσοστό που δεν πρέπει να αγνοούμε σε καμία περίπτωση. Άρα αυτές είναι οι εκτιμήσεις. Εύχομαι του χρόνου, αν ξαναμιλήσουμε, τα δεδομένα που θα σας πω να είναι από τη χώρα μας.
Καταρχάς δεν υπάρχει αν, είναι σίγουρο ότι θα ξαναμιλήσουμε και εγώ το εύχομαι αυτό. Θέλω πριν κλείσουμε να κάνω την ερώτηση που νομίζω ότι είναι η ερώτηση της ενσυναίσθησης και νομίζω ότι πολλοί αυτή την ίδια ερώτηση θα ήθελαν να την κάνουν. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε εμείς το άλμα ζωής?
Ο τρόπος που μπορείτε να βοηθήσετε είναι αυτός που κάνετε τώρα. Εσείς όλοι σας οι συνάδελφοι, όλοι οι δημοσιογράφοι, όσο είσαστε στα μέσα, να μιλάτε για την πρόληψη, να αναδεικνύετε τα προγράμματα του συλλόγου, να αναφέρετε μέσα από τους επιστήμονες όμως τα νέα δεδομένα για τον καρκίνο του μαστού, τα νέα αισιόδοξα δεδομένα, και γενικά να μιλάτε το πόσο σημαντικό είναι να φροντίζουμε τον εαυτό μας. Πρώτα απ' όλα, αν φροντίζουμε τον εαυτό μας, σίγουρα ο καρκίνος του μαστού θα αντιμετωπιστεί πολύ καλύτερα.
Και κάτι τελευταίο θα ήθελα να σας ρωτήσω. Ένα μήνυμα δικό σας, όχι πια ως πρόεδρος του συλλόγου, ως γυναίκα που έχει νοσήσει, προς άλλες γυναίκες.
Θα ήθελα να τους πω να αγαπήσουμε τον εαυτό μας, να τον φροντίσουμε. Αυτό δεν είναι εγωκεντρικό. Αυτό είναι η ουσία. Αν είμαστε όλοι η κάθε μια μας καλά, όλοι γύρω μας είναι καλύτερα. Δεν είναι εγωκεντρικό, αντίθετα είναι φροντιστικό και για τον εαυτό μας αλλά και τους γύρω μας. Ας τον αγαπήσουμε και ας τον φροντίσουμε.
Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν πάρα πολύ την κυρία Παρασκευή Μιχαλοπούλου, την πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού Άλμα Ζωής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι αν θέλετε οποιασδήποτε περισσότερες πληροφορίες είναι www.almazois.gr και εκεί μπαίνετε, είναι ένας, πραγματικά ένα site υπερπλήρες από πληροφορίες, από ό,τι χρειάζεστε και υπάρχουν και τα σχετικά τηλέφωνα εκεί. Σωστά?
Βεβαίως.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Μιχαλοπούλου.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.